stiprie stāsti.
Lasīju, ka jums 99% no saražotāju eksports tā joprojām ir.
Tā ir joprojām, jā. Mazākā procents paliek Latvijā, bet tas nav tā apzināti, ka mēs neticam latviešu tirgam vai tad nevajadzētu tos produktus. Vienkārši mēs kā ražotājs meklējam partnerus, un kur mūs pārta mēs piegādājam.
Nē, es bēgam sanāk, ka grozies, kā gribam, mēs esam samērā padārgi priekš Latvijas tirgus.
Tā stāsta uzņēmēji Krišjāni Šnore un viņa sieva Linda Riekstiņa Šnore. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos uzņēmumā Snoras, Ogres novada Tīnūžu pagastā, kur to bērnu mēbeles no bērzas aplākšņa. Uzņēmums tika izveidots pirms 8 gadiem un šobrīd tajā strādā 17 darbinieki. Mūsdienīgas iekārtas mēbeļu ražošanai atrodas bijušajā fermā, un kāpēc ražotne izveidota šādās telpās, stāsta Linda.
Pirms mums bija katrs, tā, ka te kaut kas ar kokiem notikās, bet bija diezgan bēdīgā stāvoklī. Lai kaut cik dzīvojam šo arī ofisa telpu piedabūtu, gan grīdas ieliet, gan visus griestus notīrīt un savest kaut cik dzīvojamā, strādājamā stāvoklī, diezgan daudz gan finansiāls, gan arī darba resursus aizgāja. Mēs pirms tam bijām īrētās telpās uz pusi mazākās, kur pie tam vēl bija divas telpas atsevišķi, kur mums bija katru dienu detaļas jāpārved pa āru, lietus, sniegs vai vējš, vienalga kāda laikapstākļa, mums viņas tās detaļas bija jādabū no vienas telpas uz otru katru dienu. Bija ļoti šauri, un tomēr īrēts ir īrēts, tu nevari tik brīvi darīt to, ko tu gribi un ko tev vajadzētu. Tad mēs skatījāmies, kādi būtu varianti. Nu, šis bija viennozīmīgs labākais. Es domāju, ka ja ņem vērā tos visus lēmumus, ko mēs esam pieņēmuši to 8 gadu laikā, tad iegādāties šo ēku viennozīmīgi bija viens no tiem labajiem lēmumiem, ko mēs esam izdarījuši. Jo ar to darbu, ko tu pats vienkārši iegūdi, lai viņu savastu kaut cik kārtībā, tas bija labākais, kas ar mums tad mirklī notika. Varēja pārplānot un saplānot darbus daudz loģiskāk un saprātīgāk.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Krišjāns ir rīdzinieks. Linda dzimusi Ogrē un abi studējuši uzņēmēju darbību. Krišjānis stāsta, ka radošs bija darbs reklāmas aģentūrā.
Atnes tev kaut kādu rasējumu ar kādu gaismas kasti vai kaut kādu objektu un saka, nu, aiziet, taisa augšā. Tad rezultātā tev ir jāiemācās viss, kas ir nepieciešams, lai kaut ko uztaisīt. Tev ir jāiemācās metināt, jāspēj kaut kādu telpisko redzēšanu izvilkt no tās papīra lapas, ko tev ir iedevuši, kas dažkārt ir vienkārši flomastera skicīti, kas ļāva nebaidīties no lietām, kuras tu sākumā nesaproti, kā izdarīt. Bet sākumā tu galvā spēji izdomāt, kā tas varētu darboties. Nu, pēc tam tad tu saliec kopā un uztais. Bija tāds mirklis, ka gribējās pamēģināt kaut ko jaunu. Tāds, nu, a ko tad es vēl varētu padarīt? Un viens draugs darbojās ugunsdzēsējos brīvajās dienās. Viņš vēl nodarbojas industriālo pienīsumu. Respektīvi, sniegtīrīšana ziemā, kāda koka nogāšana, tas ir vajadzīgs. Ja kas jādara augstumā, tur, kur nevar tikt klāt ar pacēlāju, nu, tad tur pats tur uzkarpies kaut kā, piesēnies ar striķiem un veids darbu. Pirmais mēnesis bija pavisam grūts, bet 30-40 dienas paiet un visam tad no augstuma bailes pazūda. Tad bija neliels posms medicīnas iekārtu servisā, bet tur es arī sapratu, man dzīve bija iegrūtusi bišķiņ augstākā postenī, nekā es spēju pavilkt. Tā jau tur pie horizonta jau parādījās šī te augstskola ar uzņēmējdarbības apgūšana.
Es esmu beigusi RTU medicīnas fizikas un inženierijas fakultāti, maģistra grāts ar visu inženiera kvalifikāciju medicīnas fizikā. Kāpēc es aizgāju uz medicīnas fiziku? Man ļoti labi fizika gāja, nu ļoti labi, un līdz ar to fizikas skolotāji ieteica, re, kur ir tāda jauna programma, un es skatījos, nu, tieši apvieno medicīnu un fiziku. Ko es pēc tam ar to darīšu? Man pat nebija ideju. Mans tas CV tāds ļoti čīzdībā īss. Pēc tam man sākās mans 10 gadu posms Arbor Medical korporācijā, kur es pārdevu ultrasonogrāfus. Tad es biju pārdošanas cilvēks, kurš braucu pie slimnīcām, pie ārstiem, gan apmācīju darbā pie ultrasonogrāfiem, gan arī pārdevu jaunākās tehnoloģijas.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
To, ka jāpamācās arī uzņēmējdarbība, Linda sapratusi pēc sava uzņēmuma izveidošanas.
2 gadus atpakaļ arī beidzu Rīgas biznesa skolā MBA programmu. Protams, es to visu varēju arī pati kaut kā lasīt, caur savu pieredzi jau, bet tas ir tāds nedaudz tāds izceļš, iziet cauri visām jomām, gan ar cilvēku resursiem, ko tas nozīmē, kā psiholoģiskais aspekts tam visam, gan mārketings un pārdošana, gan finanšu vadība un grāmatvedība, lai tu vispār saproti, ko tev tas grāmatvedis no tevis grib.
Krišjāna, ko jūs sakāt, nu, noder tā Lindas izglītība?
Jā, pēc tam noteikti, jo dzīve jau saregulēt, ieraudzīt, kas tad īsti ir vajadzīgs, un labi ir tā diena, ka tu esi sapratis, ka tu kaut ko nezini.
MBA, uzņēmējdarbības vadība, ko es izgāju, tur jau startā, kā uzņemšanas prasība bija vismaz 5 gadu pieredze vadošā amatā, ar mērķi, ka tu esi sapratis tieši, kas tev pietrūks, ko tu gribi uzzināt, un tad tu mērķiecīgi ej un to uzzini, un tā ir pavisam savādāka mācīšanās. Mēs visi drīkstam pārdomāt, ko mēs gribam darīt arī pēc 10-20 gadiem, un sākt biznesu uz 50-60 gados, ja gribam, jo es esam sapratuši, ka mūsu aizraušanās īstenībā ir kaut kas pavisam cits.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie uzņēmējiem Krišjāņa Šnores un viņa sievas Lindas Riekstiņa Šnores Ogres novada Tīnožu pagastā. Viņa pirms 8 gadiem sāka ražot bērnu mēbeles no bērzas aplākšņa ar preču zīmi Ete Tete un kā jau daudzus jaunos vecākus, arī viņus iedvesmoja pašu bērni. Krišjānis pirmo šūpulīti vecākajam dēlam izgatavoja mājas pagrabā.
Šūpulīts nāca tieši no tā, ka Krišjāns pirmo bija izzāģējis ar figūzēt kaut kādu šķību greizu pirmajam dēlam, tad pārējie vairāk bija mērķiecīgi eksperimenti, nu tā, kas iet, kas neiet un ko cilvēkiem vajag. Es vienā māmiņa formā redzēju, ka viena māmiņa prasa, kur var kaut ko tādu nopirkt. Bilde bija ar tādu kantainu klučainu, tādu nesmuku kāpslīti.
Kam ir vajadzīgs kāpslītis?
Bērniem parasti 2-3 gadu vecumā, lai bērns varētu tikt augšā pie virtuves virsmām.
Atbrīvot mammai rokas, lai nav jātur opā. Jo jā. Maziem ļoti interesē, tu vienalga, ko tu dari, vai tur taisa maizīt sev, vai lai teju, vai ko viņam ļoti, ļoti vajag redzēt, kas tur notiek.
Tas nāk no tā kā Montessori pedagoģijas puses, ka bērnam jādod iespēju parūpēties pašam par sevi, sasmērēt pašam maizīti, nomazgāt pašam rokas. Pirms tiem 8-9 gadiem tas tirgus bija pilns tikai ar tādiem pašdarinātiem no dēlīšiem sasistiem pakāpieniņiem, netik funkcionāliem. Tāpēc mums tā pirmā doma bija, ka uztaisījām viņu no saplākšņa ar tādām liektām līnijām daudz estētiskāk un pievienoja viņam to otro funkciju, kas ir pārlokāms par galdiņu krēsli.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Tāda stāvokļa nav iespējama, ka nav kļūdas vienkārši. Tiklīdz tu eksperimentē un mēģini attīstīties, attīstīt pēc savas būtības ir ceļu meklēšana, kas tā tālāk labāk darētu, un tas vienmēr noved pie kaut kādām kļūdām. Tā kā kļūdas ir neizbēgamas, un, protams, ka kļūdu cena ir tagad savādāka nekā, piemēram, pirms 5 gadiem, jo tiklīdz tu uzaudz lielāks kā uzņēmums, tad jau arī katrs solis, ko tu nākamais persi, tas būs dārgāks. Un ja tu esi par nepareizu soli, tad ļoti iespējams tā būs dārga kļūda tev.
Krišjāni, jūs teicāt, pirmais jums tas šūpulīs, tur sanāca tāds nepārāk varbūt skaists. Kurš tad sanāca jau skaists? Kurš pēc
kādus? Pirmais šūpulīs skaidri parādīja to, ka mēbeles taisīt bez šablona vai bez CNC, respektīvi ar datoru vadāmā koka apstrādes darba galds. To varētu arī nosaukt par pirmo kļūdu, kas tika apzināta un kas tika novērsta uzreiz. Respektīvi dators pa vidu ar asmenīšiem, kurš izgriež pavisam precīzes detaļas, un tā tam būs būt. Visu laiku kaut kas tiek pielabots, kaut kas tiek pārveidots, lai ir drošāks, labāks un paredzamāks.
Kā jūs atradāt to savus pircējus? Ar ko jūs sākāt to pārdošanu?
Sākām mēs ar Etsy platformu, kas ir īstenībā ļoti laba Maja platforma, lai vienkārši notestētu tirgu, notestētu produktu. Mēs sākām tādī mirklī, kad bija tikai pāris lapas sadaļā Learning Towers.
Bija viegli jūs atrast.
Bija viegli mūs atrast. Mums bija savādāks produkts un uzreiz visi pamanīja. Un vairākus gadus mums teju pie pārdošanas nebija jāpieliek nekādas lielas pūles. Bērnu mēbeļu niša ir ļoti piesātinājusies, gan pandēmijas laikā tā piesātinājas vairāk, jo tad arī pieprasījums palielinājās, pēkšņi visi vecāki bija mājās, viņiem vai kaut ko bērniem, jo arī vairāk sāka gatavot mājās. Un tiklīdz palielinās pieprasījums, tā arī, protams, ka piedāvājums palielinās. Līdz ar to konkurences apjoms ir viennozīmīgi audzis pa šiem gadiem, un kļuvis arī tāds sadrumstalotāks ar ļoti daudziem mazākiem ražotājiem. Pie jaunu produktu izstrādes visu laiku cenšamies attīstīt tos produktus tā, lai viņi ir kaut ko atšķirtos no tirgu esošiem, lai tu tiešā veidā vienkārši nekonkurēt tikai un vienīgi ar cenu. Ja tu uztaisi krēslu tādu pašu tā kā kaimiņa krēslu, nu tad jūs tikai cīnaties, kurš uztaisīs lētāku. Bet ja tu uztaisi ar kaut kādu citu funkciju, tā tad pievieno to vērtību, kaut ko, kāpēc tam pircējam izvēlēties tevi, tad tev vairāk nav jānolīdzina tās cenas, tu pat varbūt var arī nedaudz augstāku piedāvāt, jo tev ir kaut kas vairāk. Liela daļa no mūsu produktiem ir arī reģistrēti dizaina paraugi, jo mēs redzam, cik lielas investīcijas un pūles tiek ieguldītas produktu attīstībā, un tad, lai pasargātu to dizainu, lielāko daļu mēs esam arī reģistrējuši gan Eiropā, gan ASV tirgus. Uh-huh.
Cik tad jums tagad ir produkti?
Ar modifikācijām, man liekas, mēs esam beidzot tikuši pāri 10.
Transformējas kāplis, mainām augstumu kāplis, tad mazais mīmo pakāpienu soliņš, tad ir trīs veidu rāmji.
Un tas viss ir bērniem kādā vecumā?
Šobrīd mūsu tā galvenā mērķa auditorija ir kaut kur no pusotra gada līdz gadiem četriem. Angļu valodā ir forši tāds toddler. Visiem uzreiz skaidrs, tas ir divgadnieks.
Nu, tas, kurš rāpo, tikko sācis jau skriet ir un sāk pētīt pasauli. Un,
un jūs te atnesāt vēl vienu produkcijas paraugu?
Tas ir mazie flakmeņi, mazie vīriņi, kuras pavisam vienkārši sakot puzle, kas sastāv no vienādām formām. Šajā gadījumā tieši cilvēciņu izskatā, un tad bērns var, ja vēlās, izkrāsot pašu cilvēciņus, būvēt no viņiem, kas no viņiem ienāk prātā. Un kas ir jauki ar šo rotaļlietu, ka nevienam bērnam nav jāskaidrā, ko ar viņām darīt, un viņam uzreiz ir skaidrs, kas viņam jādara.
Tie ir koka cilvēciņi puzlē, no kuriem var būvēt gan torņus, gan viņus izmantot atsevišķi kā cilvēciņu rotaļlietu.
Dodamies uz ražotni, bijušo fermu, kur tagad izvietotas bērnu mēbeļu ražošanai nepieciešamās iekārtas.
Cenšamies pēc iespējas visas iekārtas jaunas dabūt, tādā veidā padarot savu darba ražīgumu paredzamāku. Tas, ko šī mašīna spēj izdarīt, ir ļoti precīzi un paredzami uzklāt virsū vajadzīgo materiālu, krāsu vai laka vai kaut kādu apdari, UV tehnoloģijas. Tas pats, kas sieviešu nagos dzīvo.
Bet, nagu lakā.
Nagu lakā, jā. Tas ir tas, ko šī mašīna spēj izdarīt, respektīvi uzklāt materiālu un nocietināt to.
Principā, kad detaļas iet cauri, tad smidzinās uz kamerā, tad uzklāja to krāsu virsū. Tad attiecīgi iet cauri žāvēšanas kamerai.
Kā zināms, iekārtas izdara visu precīzāk un paredzamāk. Respektīvi mehānismi nenogurst un viņi turpina darīt visu tieši tā, kā vajag. Šis aparāts man patīk, kas ir tāda metāla kaste, slīpmašīna pēc būtības. Šeit var redzēt, kas viņa ir vēderā iekšā, tur attiecīgi vairāk mezgu. Un mazliet viņa virs 200 tūkstošu vērtības aparāts, jebkura tehnoloģija ir nenormāli dārga. Ļoti precīzi jāzina, ko tu dari, lai varētu pārliecināt sevi un banku uz to, ka tas ir tas, kas ir jādara.
Nu, tagad man ir skaidrs, kāpēc jūs nopirkāt vecu fermu, kurā ielikt dārgas iekārtas, nebūvējāt to jauno rūpnīcu.
Ēka ir tikai tas karkas, kur top lietas, un tad tas, kas te ir iekšā, tā ir tā vērtība. Gan iekārtas, gan cilvēki, gan tas nav kaut kā mēs lietas daram, tā ir tā vērtība.
Tas ir tas, ko mēs izvēlējāmies. Sākumā iekārtas, sākumā nokolnīsim naudiņu,
un tad sakārtosim vidi sev apkārt. Atšķirībā no pārējām iekārtām, kas ir visas jaunas, šī iekārta ir manā vecumā. Šeit mēģinām mehanizēt. Var arī redzams tāds karuselītis, kas apkārt staipa detaļus un ļoti precīzi un paredzami nobirstē tās.
Šitāds ir vairāk manuāls darbs, kur katra detaļa tiek apskatīti no visām pusēm, aizšpaktelēti, izlaboti visi defekti, kas, nu, koks ir koks, dzīves materiāls. Ir kāds zariņš, ir kāds caurumiņš, izrāvums, un tas viss tiek noslīpēts, aizšpaktelēts, lai būtu gludi, bez skavargām, bez nesmukumiem. Šeit mēs redzam gala produktu sadalītu pa detaļām. Šīs detaļas ir daļa no kāpslīša, tās ir tās galdiņa ūplates, kā mēs saucam. Un noslēgumā to visu sapakojam šādās kompaktās picas kastītēs.
Kā jūs teicāt picas?
Tas, ka viņas ir tādas plakanas līdzīgi kā picas, viņam tā aizdara tāpat kā picas kastītē. Un ceļo uz visu pasauli.
Nu, kādi ir tie eksporta tirgi?
Beļģija.
Beļģija, Nīderlanda.
Pa lielam vecā Eiropa. Nu, tagad cenšamies iemīti tā ciņa sāk veidoties uz Japānas pusi, un diezgan liela tēriņa iet arī Amerikas virzienā. Ir nepieciešami visas certifikācijas, un viena produkta izstrāde, nu, zem 10 000 mums nav bijis. Tas ir viens no iemeslēm, kāpēc mums to produktu daudzums ir tik, cik ir, jo uztaisīt var burtiski nedēļas laikā, bet lai tas produkts atbilstu Kanādas, Amerikas, Eiropas prasībām, tas ir vienkārši āmin.
Pērkot iekārtas, uzņēmuma galvenais finanšu partneris bija Altums.
Līdz kaut kādai pakāpē bankas pat nerunā. Tev jābūt konkrēti apjomā ar konkrētiem finanšu rādītājiem, lai viņi vispār paskatītos uz tavu pusi. Un tad, kad ja viņi paskatās, viņi saka, šitais jāuzlabo, tas jāuzlabo, nu pēc gada atnāksiet. Mums tagad gadu nedarīt neko, un tad tikai sākt attīstīties. Nu, nē. Tāpēc, jā, mūsu tas lielākais sadarbības partners tieši attīstībā ir bijis šo gadu laikā Altum. Pašā startiņā, lai mēs vispār izkustētos no pagraba, bija līdera projekts, kas ir vietējais rīcības grupai Zied Zeme, kur lauka atbalsta dienas vēl administrēt. Mūsu pirmā mazā CNC iekārtiņa, kas bija 10 reizes mazāk nekā tā mūsu esošā. Ja? Toreiz mēs vēl uzrakstījām to projektu, vēl esot mājas pagrabā, un viņi prasīja, labi, mēs apstiprinam jums šo projektu, bet nu, kur jūs uzstādīsiet to iekārtu? Un mums bija tās krustceles, tā kā, jo skaidrs, ka pagrabā tu neuzstādīsi CNC, sākam jau īrēt telpas, un tik līdz telpas tā arī jau ir kaut kāda atbildība, cik tev ir jāmaksā nomas maksa. Es to stauktu par tādu sniega bumbas efektu, kur tā kā viens solis jau pagrūš tev veikt nākamo soli, jo uzreiz jau mēnesi vēlāk mums ir pirmais darbinieks parādījies, jo ir pieprasījums, tā kā viens otru iekustināja tālāk, o, tagad ir darbinieks.
Uzņēmēji arī daudz domā par procesu automatizāciju un digitalizāciju.
Uz šodienu mums ir pienākusi otrā digitalizācijas kārta, respektīvi ERP.
Ražošanas plānošanas sistēma, kur balstoties uz visiem pasūtījumiem, kas ienāk, automātiski saplānojas kuru dienu, kura krāsa, kurš produkts. Un līdz ar to arī visi darbinieki atnāk uz darbu, viņi sistēmā redz, kas viņiem ir šodien jādara, un viņi var atzīmēt, cik daudz ko viņi ir izdarījuši. Tik līdz arī viss tiek izdarīts un produkts sapakos, tā arī izejmateriālu krājumi nokoriģējās.
Tā kā, tas ir daļa noliktā. Jā.
Šobrīd tieši šī sistēma vēl nav līdz galam ieviesta, nu, jo ir tādā blusa ķeršanas posmā, līdz ar to tagad viņi ļoti daudz apēd laiku, bet pēc tam paredzēts, ka viņi ietaupīs ļoti daudz laiku, plus vēl to pārredzamību, tā, ka tu no jebkuras vietas zini, kas tev no saimniecībā tur ir, un cik daudz ir, un cik lieli tie krājumi ir. Tie visi punkti ir ļoti, ļoti svarīgi, un viss savienots ar to CRM sistēmu, līdz ar to arī zini, cik daudz tās gatavās produkcijas ir un ko vajag ražot.
Izņemās cilvēciskais faktors ārā, jo sistēma zina, kad viņa iztērē materiālu, sapakojot to, viņa tad vajadzētu spēt arī pašai attiecīgā mirklī, sasniedzot attiecīgos parametrus, uzģenerēt pasūtījumu automātiski, kuru tad saņem piegādātājs un paredzētāja termiņā piegādā preci. Tas ir tas, kā tam visam beigās vajadzētu tur pusautomātiski darboties.
Šobrīd uzņēmumā Snoras tīnūžos strādā 17 darbinieki.
Tīnūžos darbiniekus ir atrast vieglāk nekā, ja jūs būtu kaut kur tālāk?
Grūti pateikt, kā ir kaut kur tālāk. Es esmu dzirdējusi visādu stāstu, kā ar citiem, ka tā ir ļoti liela problēma. Mums līdz šim tā nav bijusi problēma.
No kurienes brauc pie jums strādāt?
Lielākoties ogra. Ir arī kas no Rīgas brauc, ir arī no Ķeguma puses, bet nu, vietējais novads lielākoties, jā.
Un ir kaut kāds augu līmenis, ko darbinieki tagad pieprasa?
Ir bijuši, kas uztaisa riņķi, atnāk atpakaļ. Līdz ar to nav saņemts vismaz no ražošanas darbiniekiem. Ja nebūs šitā, tad es eju prom. Mums tas uzskats ir, ka darba attiecības tomēr ir attiecības. Nu, mums nevienās attiecībās nebūtu jābūt kaut kā piespiedu kārtā vai jāpliek attiecībās, ja mēs jūtamies nekomfortabli vai slikti. Līdz ar to arī cenšamies uzturēt to dialogu.
Jā, kā arī cenšamies to iekšējo gaisotni uzturēt tādu, kas man šķiet svarīgi. Viens no rādītājiem darbā ir varēšana iebilst. Mm-hmm. Runāt pretī.
Jo attiecības jau nav tā, ka darba devējs ir tas, kurš liet. Un, jā, diktators un darbiņēmējs, tad darbinieks ir tikai bezierunu paklausīga izpildīšana pienākuma.
Ja to jau tomēr revolūcija ir pierādījusi, ka pastāvēs, kas mainīsies, un lai izmaiņas spētu notikt un iestāties, ir jābūt iespējai būt dialogam.
Krišķiņ, bet jūs tāds dikti barks arī neizskatāties.
Paldies! Tā
varētu kādu briesmīgi rāt un kaunināt. Un...
Jā, paldies!
Jā. Un runājot par to ražošanu, tomēr tas sapnis paliek arī kādreiz nākotnē jauna rūpnīca, nevairs...
Pavisam noteikti. Jā, pavisam noteikti, jo fermai savas īpatnības ir zemajām grieztiem, bet, kā izrādās, visām iekārtām, kuras ir lielākas par rokas instrumentiem, viņām patīk griezt augstums tāds uz 4-5 metriem aptuveni. Un tā, ka mēs pasūtījām šo žāvēšanas kameru, kas ir viena daļa no šīs krāsošanas līnijas, tur mums nācās itāļiem teikt, ka mūsu griesti ir mazliet ielaužās iekārtas tā kā telpā paredzētajā. Viņam nācās izgriezt ārā robas, pielādēt korpusu. Un...
Tas drīzāk tā kā angārs būs?
Nu, skatīsies tas projekts, ko mēs esam uztaisījuši šobrīd 3600 kopā kvadrātmetri. Kā zināms, perfektā ražošana ir gara desa, respektīvi pa vienu galu tu atved izējai materiālus un otrā pusē tev vajadzētu iziet
gatavam
produktam un garā desa, tāpēc, ka produkts savā tapšanas laikā, savā ražošanas laikā produkta ceļš viņš nedrīkst krustoties nekur. Nu, tad tāpēc jā, tas samērā kvadrātāja nēka, kas ietilpst šajā zemes gabalā, kur mēs esam, nu, cerams, ka izdosies. Tur krietni jānopelno kaut kādā 5 miljonu aptuveni, bet gan jā.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie bērnu mēbeļu ražotājiem, Krišjāņa Šnores un viņa sievas, Lindas Riekstiņa Šnores, ogres novada Tīnožu pagastā. Blakus ofisam atrodas arī neliela virtuve, kur darbinieki var uzsildīt pusdienas, un kā uzsver Linda, svarīgs ir arī labs kafijas automāts.
Tie mazie dzīves nieciņi, tās nelielās lietiņas, kas to ikdienu padara jaukāku vienkārši. Tāpēc, ja ir kaut mazāka iespēja, es nedzeršu no tām līdziņemšanas teikavai krūzēm, jo man liekas uzreiz tā kafija, tad pliekanāka, vairs nav tik garšīga, ja viņa vairāk nav tādā smukā krūzītē. Tā kā, jā, man jau mainieki arī zinši, šīs ir mammas kafijas krūzes, kur viņa ļoti pārdzīvoja, kāda tiek sasista.
Krišjānis un Linda audzina trīs bērnus, meitu Māru un dēlus Madaru un Magnusu.
Mūsu pirmdzimtais dēls Madars jau 10 gadi.
Tagad ir tāds kubika-rubika posms, un tagad ir hronometrs sagādāts un liek uz
laiku. Tik ātri var salikt?
Jā. Pats no YouTube'is mācās salikt. Kad kaut kur iegrimst, tad visa pasaule viņam var apstāties. Māra, viņai ļoti patīk dejot. Viņa ir dejās.
No mammas?
Jā. No tādām spēlēm vēl apgūst dambreti.
Tik jautri arī izskatās Mārai vien tādam raksturu šķautnītēm. Ja viņai kaut kas nepatīk, tad tiek ik pa mirklam piecirsta kājiņa.
Nu, un Magnus?
Vai, mūsu pastarītis. Es pat nezinu, kāds viņš beigās izaugs, jo nu, tomēr tas pēdējais bērns, un kad pat ja sanāk par nakti tur mierināt vai ko, Bet es izbaudu, ka es varu kādu mierināt. Tas, kas ar pirmo bērnu liekas tāda, es nevaru pagulēt, vai tas ir grūti, vai man tagad ir jāsēž, viņš, nezinu, stundu jābaro, vai ko tad ir ar pēdējo bērnu, jau ir tā. Tad pēc tam vairāk nekad to tā neizbaudīšu. Jo viņš ir visvairāk uķināts, viņam visvairāk jau sanāk līdz ar to tā uzmanība. Arī vecāki vismierīgāk ir, bet no otras puses viņš nekad nav redzējis un iedomājis, kā tas ir būt vienam.
Visiem vecākiem, kuriem ir viens bērns, ja ir varēšana vēl spēks skolos, tad taisam augšā fiksi otru bērnu, jo izrādās, tad ir vieglāk, jo bērni savā starpā spēlējās, viņi dara lietas kopā.
Kas jums palīdz bērnus pieskatīt, jo es pieļauju, ka jūs diezgan daudz strādājat?
Jaunākais ir pa dienu dārziņā, un lielākie brīvprātīgi piespiedu kārtā kļuva ļoti patstāvīgi ātri. Līdz ar to pēc skolas nāk paši mājās, paši dzīvojās, paši arī klumbura pēc tam uz saviem pulciņiem.
Tad, kad atcerās.
Tad nu, viņiem jāiemācās pašiem sekot un laikam līdzi. Ikdienā neviens mums palīdzēt nepalīdz. Tikai tad, kad mums kāds kultūras izgājiens, tad mēs pieaicinam omi.
Par saviem vaļaspriekiem izstāstiet, ko jums patīk darīt.
Man pēdējos gados, tas sanāca beidzot piepildīt dzīves sapnīti, savas mocītes ir. Es esmu no tiem, kuram patīk braukt visādiem meža ceļiem, karjerām un tam līdzīgi. Muži krīt un citās un viss, kas tāds. Bet izrādās, ka iebraucot kaut kādā, piemēram, harvestera ceļā, bet tev pēkšņi ir jātiek galā ar kaut ko tādu, kur tu tā pats īsti līdz galam nezini, no tagad tikšu ārā vai netikšu. Divus mēnešus apkārt atklāju, ka bet tagad bērni ir viši lielāki, tad es laikam es tā kā ar sievas atļauju katru nedēļu. Galda tenis. Ļoti kustīga, interesanta forša lieta.
Līda, jūs?
Vairākus gadus es biju tas tautdeju dejotājs. Vairāki dziesmu svētki ir tajā pūrā. Bet tad sanāca krustinsko saiti saplēst un visi bērni un viss šitais. Tagad nedaudz briest un domāju, ka varbūt varētu cita veida kādas dejas. Kustība un deju prieks ir forši. Un ļoti dažādas sportiskās aktivitātes, pašai liels prieks, jā, ka spēju piedalīties arī kaut kādās ties skriešanas pasākumos, kas notiek. Kad uzsniegs, tad mēģinu arī ar distanču slēpēm paslēpot.
Augstās peldes,
jā, tas ir mans jau trešā sezona un mans labākais ieradums, ko es esmu ieviesusi. Es varu pilnīgi visiem ieteikt Dubkalnu ūdenskrātu vai kas
tāpat. Jūs tur esat tāda grupiņa?
Mēs īstenībā novācāmies starp kolēģiem, jo īstenībā tik tiešām vienam pašam būtu grūti un sistemātiski to dara, jo reiz nedēļā noteikti, jo tā tik tiešām ir ļoti laba pēcsajūta.
Aizgājušās nedēļas nogalē mums bija liels notikums, mēs bērnus aizvedām uz pirmo baleta izrādi, Riekskodi. Skaisti forši un pieprasīja vēl. Par ko mēs bijām ļoti pārsteigti no bērna puses, ka šī izrāde ir divos cēlēnos, grietni pagara bērniem, bet mūsējie noturējās un reizi nebija. Tas klasiskais bērni jautājums. Nu, kad tad
beigas
vēl ilgi nebija?
Aizbraucu uz teātri vai to pašu baletu un vismaz tās 2-3 stundas, tu esi citā pasaulē. Daudz sapņi ir. Gribam nokārtot atpūtas kuģa apliecību, lai varētu pa ūdeņiem pabraukāt vairāk, tāpat redzēt vairāk pasauli.
Ja liktenis ļaus samazināt mazliet to, kaut par pilīti tu neiedzību, kas pasaulē notiek.
Jūs par karu?
Dzīvi padarīt, jā, bišķi mierīgāku mazliet. Tas jau var būt skaisti.
Ne viss gan nav mūsu rokās, bet katrs no mums, kā individs, jau veidojam to gan valsti, gan visu. Un kā tu pats darīsi, tas jau arī būs kaut kādu to devumu dos kopējā katlā. Kāda būs tā rītdiena?
Tikos ar Krišjāni un Lindu Šnorēm, kas pirms 8 gadiem sāka ražot mēbeles bērniem no bērza saplākšņa, un šobrīd viņu ražotne atrodas bijušajā fermā Ogres novada Tīnožu pagastā. No jums atvadās žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperators Valdis Raitums. Uz tikšanos!
stiprie stāstī.